Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйм Гафар. Россия җитәкчелеге, аерым алганда президент Владимир Владимирович Путин яшь буынны физик яктан тәрбияләү өчен тору юнәлешен аерым игътибар үзәгендә тота башлады. Җәмгыят бу мөмкинлектән ни дәрәҗәдә бүтән тулылыгы белән файдалана алыр, анысы әлегә билгесез, әмма балаларның киләчәген, аларның сәламәтлегенең ныклыгын тәэмин итү өчен бу гаҗәеп дәрәҗәдә зур кайгырды. Ә аңа ирешүдә төп рольне билгеле физкультура укытучылары уйный ала. Икмәгә генә Россиянең телевидение каналларында физрук дигән проект барлыкка килмәгәндер. Бу тапшыруларда физкультур укытучыларының тәҗрибәсе өйрәнелә, балаларга якын килә белү сәләтләре бөтен илгә гыйбрәт рәвешендә күрсәтелә һәм бу физкультур укытучыларының үзләрендә дә зур әзерлек булдыру ихтыяҗын уята. Ә безнең Татарстанда илгә күрсәтердәй шундый алдынгы тәҗрибә бармы соң? Менә хәзер мин әзерләгән бу тапшыруны тыңларсыз да, барчагыз да бер ауыздан бар икән дип куярсыз. Ә әңгәмәгә мин Казан шәһәренең Вахитов районындагы 98-нче мәктәбенең физкультура укытучысы Габбас Габдилбарый улы Сәгъдәтуллин чакырдым. Аның белән танышу күңелләрегездә күптәннән йөргән, инде йөдәтеп битергән сорауларның барчасына да дип әйтерлек җавап бирү мөмкинлеге тудырды. Һәм бу яшьтә дә я Алла профессияңны шулай яратып була икән дип сокланып та утырасыз әле. Тыңлыйбызмы бергәләп? Габбас әфәндем, бүген мин сезне әңгәмәгә үзебезнең тапшыруыбызга кунак итереп махсус чакырасым килде, чөнки күз тимәсен исләр макулларым китә дигән шикелле сезнең шушы юнәлештә үзегезнең профессиягездә озак саклана алуыгыз, эшли алуыгыз гаҗәеп дәрәҗәдә сокландыра. Шул хәлне минем радио тыңлаучыларга тагын бер тапкыр җиткерәсем килә. Сез тумышыгыз белән 1949 елгы. Сез 1971 елда Сарманда физкультура укытучысы булып эшли башлаган. Һәм менә шуннан тоташтан һаман шушы хезмәттә. 73 яшь тула. Физкультура укытучысы булып эшләр өчен кеше үзен ничек иттереп тәрбияләргә, ничек иттереп тотырга, ничек иттереп сакларга тиеш? Шул турда сөйләшүдән башлыйк әле.
Авылда тудым, авылда тугач юнәлешем эш булды. Эш арасында спорт булды, мәктәптә бүтән ярышларда мин катнашадым.
Ул вакытта физкультура белән шөгыльләнү өчен мәктәптә шартлар әйбәт иде.
Физкультура укытучысы Илгиз абый, чоңга капшыгадыр, җиңел атлетикаларны үткәрәдер һәр вакыт. Безнең мәктәпнең ихатасында спорт мәйданчыгы бар иде. Анда безнең турник тә бар иде, анда волейбол көндә кич белән яшьләр җыеладыр. Дәрес кенә алып бару түгел иде. Спорт мәйданчыклары булу сәбәпле мине бик нык тартты. Үзем карадым, мин волейбол уйнадым, йөгердем. Шоңгыда йөгердем мин. 65-нче елны бетергәч бездә 9-10 класслар юк иде. Күрше мәктәпкә интернетка безне билгеләделәр. Бер ничә бала 9-10-ны бетереп, анда тагы мин бүтән ярышларда катнаштым. Максат минем 10-ны бетергәч военный буласым килде. Военный училищегә бардым Волгоградка. Анда урысча белмәүлек мине мәҗбүр итте кайтып китәргә. Белемем рус теленә барып җитмәде. Кирәк фәннәрне бөтенесендә тапшырдым, рус теленә җиткәч юк инде, киселдем. Менә шуннан кайтып китәргә мәҗбүр булдым. Кайтып киттем дә, минем дус мал әйтә: "Әйдә әле, Габбас, син бит бик яхшы спортсмен инде. Әйдә әле, әлмәт техникумына мәктәп укытучылары өлешенә барыйк әле. Мин чакырды." Бардым.
Августның соңгы көннәре
булган. Соңгы көннәре, соңгы көннәре. Август
айында иде.
Ие, августның соңгы көннәре.
Ие,
мин документларымны тапшырдым, мин документлар әзер. Кабул итү имтиханнарым әзер. Химияны бирдем, бирдем. Рус теленнән диктант кына монда. 4 төр спорт төрен бирдем. Бүтүн исендә 4-кә 5-кә бирдем дә студент табылдым мин. Аллага шөкер. Худайның рәхмәте белән әйтәм. Сөенеп кайттым инде. Волгоградта Сашинин язалмаулыгым, монда диктант язып, Ходай Тагала уңытты, мин укырга керергә теләкләремә ирештем.
Менә ул тулай торакта, интернатта яшәү, аның тормышы хәзер истә калган бул. Ничек ел?
Гомумән ул интернат миңа шундый белем бирде. Укудан кайткач, столовый өлешендә өстәл, өстәлдә шунда ук дәрес карыйдыр, шунда ук посадка бар, чыгып йөгерә торган иртән зарядкага. Илтән дә кишкел үште деген шөгыльләнүне бер вакытта да мин калдырмадым. Мин булдыр алганча йөрдем, шөгыльләндем. Интернат өлешендә үзенең җитәкчесе бар иде, һәм тәрбияче бар иде. Шул тәрбияче расписание өлешендә нинди куйылган, шуларны үтәргә тырыштырды ул безгә, ул тәрбияче. Безле бездән чыгып ташладык. Чыгып турникта без һәр вакыт эшләдек. Нинди мөмкинлеге бар? Нәрсә белә идек турникта? Шуны эшле идек. Кыскасы гына әйткәндә, менә ул турникта мине карап гаҗәпләнә торганнар, ул солнышкы биреп, оборот биреп, тагы пронилар эшләп, төшмичә бергә эшләп, гаҗәпләнә торалар. Аннары армияда шул форма белән. Анда бар дисәгәндә мине гел взвод Тұрып алып, барап тұралар.
Сұқланып.
Сұқланып. Армияда бір замешенге бермеділер. Сағдат өлін шық, көрсет. Подем пер баратым. Сағдат өлін шық, көрсет бұл упражнені.
Вықыт сыйлы.
Вықыт сыйлы. Бүттінісін менен сұрайлар. Чөнки көріп қалдылар, мен бірінші келген күнік. Да, оборот ясадым, солнышқа оборот ясадым. Қорап тұралар, шоқ қатып қорап тұрдылар шунда. Бұл спортқа берілген кіші екен дейділер.
Осы күнігін ясар үшін бик нық әзірлік керек деді, гей ме?
Иә.
Нешік болды ул? Менә шушы әзерлек һәм җыгылып төшкән сораклар булдымы? Бездә дә шушы әзерлекле егетләрне армияга килгәч тә турникка менгереп, күп перекладны диләр ичен аны хәзер әйме турник, без аны турник дип әйтәбез үзебезчә, турникка менгереп, менә шушыларны күрсәтәләр взводка, менә шушылай кирәк, шушылай кирәк. Бер җегет шушы солнышканы ясады, ясады матур ясыйдыр. Бар-бар ниндидер хәле беттеме, нәрсә беттеме, аягы иң Үскі нұқтаға жеткәш, көкірәгі білән турникка келіп күшті, бік ауыр қалды ятты. Міне, шуан көр айтам, ин қорқыныш күнігілердің бірсі бекен, өзіңгіне ясарға да ярамын, өзіңгіне ана үйренірге де ярамын.
Техникімді оқыған дәуірді, мені ұқытушы бік яқшы үйретті. Нешік мінерге, нешік нетерге, қой сөлішті, бүгілерге, қой сөлішті, тура айтып, қой сөлішті, абаруды ясы башлара. Шул физкультура техникімді мені ұқытушының берген бүтін Нәсіне жібіне қатып болған нені мен үйретуі, мен аны өзіме нықлап, сіңдіріп қалдым.
Менің қазір сіздің мәктепке еленіп қойтасы келе, Қазанның Уахит районындағы 98-ші мәктепке. Сіз бетінләне бірнеше физкультура ұқтушысы. Шулар арасында 73 яшлік физкультура ұқтушысы балаларға дәріс бере. Міне бұ ауыр мы? Әллә җиңелме? Яшьләр алар, яш укытучылар аларның әзерлеге нык алар арыган тәкъдирдә дә 1 сәгать эчендә яңадан үзләренең энергияләрен кире кайтаралар. Ә улы кешегә ул энергияне 4-5 сәгать кайтарырга кирәк бит. Менә ничек иттереп сез ниндидер кырынмарын сүзләр булмасмы, кырынмарын карашлар булмасмы дигән күңелдә шикләнү бармы? Тагын бер тапкыр радио тыңлаучыларының исләренә төшерәм. Мәктәп физкультура укытучысы булып 1971 елдан бирле эшли торган кеше быел да физкультура укытырга бара.
Быел 50 ел була. Аллаһ хәтлеса, Худай тагала сәламәтлекне биреп. Мин үземне фәлән яшьтә дип бер вакытта дәрес башларында да уйламыйм. Бер вакытта мин яшьләр миннән яхшы эшли дип әйтмим. Шоштырмыйм мин. Үземне әзерләп, әзерлекне нык башлыйм мин, үземнән башлыйм мин. Һәр вакытта башта үзем эшләмиш тур мин укучыларга бер вакытта әйтмим. Шуңа күрә мин шоштырмыйм дәрескә кергәндә. Үземне мин 70 яшьтә әйтмим мин, 50 яшьтә әйтмим, 18 яшьтә мин, чөнки мин әзер. Әзер булганлыктан мин дәресне яхшы уздырам, Аллага шөкер. Бүгенге көнгә хәтле дә әле. Мин үземә үзем мактанып әйтмим, дәресемне уздыра алганыма мин үзем ышанып керәм. Ышанып кергәнлектән эшлим Аллага.
Авырмы мана? Тотуы.
Һәр кем үзе генә белә. Иртән минем торган җирдә институт строительный бар. Анда җөгергә алим. Кичке якта чыгып турникта эшлим. Физзарядка дип атала. Иртәнгә аларны менә мин калдырмаган ныкламы, мин үзем үземне шушылай соклый алганыма Аллага шөкер сокланып үзендәген әйтергә куркам. Чөнки үз үстеңнән эшләмәгәндә мәктәптә балаларга күнегүләр күрсәтеп эшләргә
Үйрәтә алмасаң?
Үйрәтә алмасаң, сиңа бек салкын карыйлар. Ә син күнегүләрне күрсәтеп, сине беркем дә әйтмәш, бу абзый 70 яшьтә дип. Команда мен турникта подъем переворотында эшлим, подтягиваларда эшлим, бүтүнүсүн эшли алганыктан мен өзүмө өзүм максат куйулган эшле.
ГТО нормасын алтынга мы?
Алтынга. Менен тексигени бар өзүм өзүм. Эш возрастында эшлим, Аллага шүкүр.
Балаларның ихтибары нишек тотып була? Балаларның хөрмәтен нишек яулап була? Менә шул турыда да сөйләшегән, ни өчен дип сорыйм, моннан 2 еллар элек буга инде. Бүтән Россиянең телевидение каналлары күрсәтеп чыкты, улы яшьтәге физкультура укытучысы хатын-кыз. дәрс алып барганда балаларды тыңнамый, урша издеваться иткән чакларын күрсәттеләр бит шушы карт укытучыдан. Аны итеп, төрткәләп, нитеп. Менә хөрмәт булмага шулай була ул. Ә менә хөрмәтне ничек тотып буланы?
Хөрмәт менә шул тагы бер кат әйләнеп кайтам, үзеңне балалар
ул физик яккына түгел бит әле, кызыксындыра белергә тиешсин үзеңне шәхес буларак. Балаларны.
Балалар белән беренче дәресне башлаган чук, син куясың үзеңә мәсьәләне, ничек кешеләргә аларның һәр вакыт психологиясе аңлатырга кирәк, психологиясын аңларга кирәк. Тора салып аны дәрес уздырып булмый ул. Сезнең дә басында туп бердиндә түгел, балалар белән эшләргә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Балаларның һәрберсен психологик яктан аларны аңларга кирәк. Кроссовка юк ди. Аңларга кирәк.
Куып чыгарып та булмый.
Менә шул балалар белән үзеңдә контакт булгач, дәресне уздыру бик җиңел. Контактны булдыру өчен үз үстендә эшләргә кирәк, балаларны хөрмәт итәргә кирәк, балаларның психологиясын кайсы класс 11-ләргә аларга үзләренә айыры бер төрле
якын
килү кирәк, чөнки шунсыз дәрес уздыру бик кыен. Балаларга контакт дип әйтим урысча. Аны шуны булдырырга кирәк. Шул вакытта бик дөрес дәрес алып барып була.
Габбас әфәнде, менә тикмәгә генә Россия каналларында Путинның кушуы буенча бит инде аның тәкъдиме буенча физкультура укытучыларын күрсәтә башлады. Физрук дигән шундый бер программа бар бит, әйе. Күп каналларда бар ул. Менә иң яхшы физкультура укытучыларын күрсәтәләр. Бу тикмәгә генә түгел. Бу сезнең алда тагын да зуррак бурыч куя. Сез бу шаракта физкультура укытучысы буларак кына үзегезнең эшегезне алып бармыйсыз, ә тәҗрибәле тәрбиячеләр буларак та. Һәм сез инде физкультура укытучысы айрата авторитетлы була, әгәр дә эшен дөрес алып бара башласа. Сезгә бит төрле сораулар белән дә киләләр ул физкультура, сәламәтлек белән генә бәйле түгел, ә предметлар белән дә, тарих буенча да, башка предметлар буенча да сораулар белән киләләр. Шуңа күрә сез бу очракта аларның шушы сорауларына да җавап бирергә сәләтле булырга тиеш әле. Шушы җәһәттән физкультура укытучысы бүген ничек иттереп әзерләнергә тиеш дәресләргә дисез? Мин теге физик күнегүләргә даими әзерләнүне әйтмә, ә рухи яктан әйт.
Менә спортка юнәлеше безнең президентның Аллага шөкер яхшы, шул яхшы булганлыктан спортны күтәрәләр һәр вакыт. Менә мин ачык дәресләр уздырам, республикага да, шәһәргә дә. Шуңа күрә мин дәрес уздырам, яхшы уздырам дип мактанмыйм. Менә шул тәҗрибәне бирәм. Тәҗрибәне бирү өлешеннән менә килгән менә яш укытучылар килә, сезнең дәрескә кирим әле дип. Кыргыз пожалуйста, карап утырыгыз, дәреслегенемне карап, мин алар белән үземнең тәҗрибәне уртаклашам. Шулай эшләргә кирәк, шулай эшләргә кирәк. Алар карап торалар дәресне, менә яшьләр килә миңа, менә алар белән мин тәҗрибәмне һәр вакыт уртаклашам. Мин алар белән уртаклашырга тиеш, балалар белән эшләргә тиеш. Алар белән дә уртаклашмагач, мин ничек үземнең тәҗрибәмне кемгә калдырырга тиеш? Шуны әйтәсем килә тагы. Укып бетергән укучыларны физкультура, туризм дигән институт бар, университет бар. Менә үткән елда керделәр. Быел
академия.
Академия быел Рамазан Шарафутдинов керде. Укучыларым аңлап 11-нче классны бетергән. Алар дәвам итәләр. Чөнки алар хөрмәт итәләр физкультураны һәр вакыт. Дәресләрне яраталар иде. Дәресләрне ничек алып барырга, ничек итәргә сорау биргәндә һәр вакыт алар белән уртаклаша идем мин. Ничек эшләргә? Менә ул Рамазан бердән нинди экзаменнар бергәндә кайсына әһмият итәргә? Мин аңа бөтенсен дә язмача бирдем. Быел укырга керде. Ул футболны ярата иде ул җигет. Бек футболны ярата иде. Менә шуңа күрә үзеңнең эшләгән тәҗрибәне бирергә белергә кирәк. Үзеңнең эшләгән дәвердә балалар белән эшләп белергә кирәк. Шул вакытта максатка ирешеп була. Үзеңнең эшләгән өлешеңә дәрәҗә уны әйтмим мин аны. Үзеңнең эшләгән хәнәгат булып кала аласың дип әйтә алам мин.
Үзеңнең канагат булу да кирәк дип әйтәм шуннан да. Менә тагын бер сорау бирәс киләм мин. Ул да булса, сезнең дәрескә фәлән хәтле бала, фәлән хәтле шул фәлән сыйныфтан кирип баса. Аны кайсыларының да инде теге азат ителгәннәре бар физкультурдан шулай бит инде төрле аларның сәламәтлек мөмкинлекләре төрлечә. Менә шушы сезнең дәрескә кирергә рөхсәт алган балалар, алар басты ди 20 бала, басты ди 25 бала имә. Алар сезнең өчен бөтенсе дә бер тигезме? Әллә инде, сез күрәсез, беләсез, аның берсе бик сәләтле. Шунда ук отып ала, шунда ук эшли белә. Икенчесе физик яктан ул хәтле булмаска мөмкин. Әмма ләкин тырышлыгы бар, тырыша, ул тырышлыгы белән әле үзенең күңелен кайтару дәрәҗәсенә барып җитә торган адымга барырга мөмкин. Менә шуңа күрә аның күңеленә, шул баланың күңеленә һәрберсенә юлны табырга кирәк.
Һәрберсенә юлны табу өчен bu bala yaxşı işləyir, ul bala nişləbsin, şulay işləsin, bir vaxtda da min bir balağa dağın, min onların qüngülünü tüşürgənim yox, bir vaxtda da. Bula işləsin, ey de motorum, senin yaxşı iş çıxacaq, hər vaxt. Şulay digəş onların qüngülü kütərilə, əsin ana, ey, sen buldur almışsın, minə bu жігіт міне көресің мен ішік жақсы жүрді сен шушылай ішлерге тиісті сен ішіле бұлдыра алмайсың деп мен бір уақытта да баланың көңілін түсіргенім жоқ шуңа көре балалар мені аңлай бір уақытта да мен оларны түсінкілікке бергенім жоқ дәріс уақытында шуңа көре дәрісімді ұяраталар шунылықтандыр мені аңлап олар дәріске әзірленіп келелер бір уақытта да мен дәрісімді міне бұл бала жақсы ішлейді бұл қыз жақсы ішлейді міне сен бұлдыра алмайсың деп birisine de bir vaxtda onlarını qayıplayan da yox, buralarının düşünkülükə birliyən də. Şuna görə mən dərsimi Allah'a şükür yaratalar, yaxşı üzrəyirlər. Mən şuna görə qanaqat özümün dərsdən, özümün işimdən qanaqat. Səlamətliyimi verib, işlərə nasib etsin, haman da Allah.
Jitekçilik tarafından, oqtuşlar tarafından, oqtuşların da ul oqtuşlar alar anda məktəbdə ən ağır kollektiv bulaq qoy vaqtını. Birsin birsin anlamay, birsin birsin nə söz yürtələr, ağırlıqlar tolarğa tırışalar. Şuşu situasiyədə nindidir jitte tügül mindi Qabbas efendi deyib jitekçilik kengəşlər bilməyəm. Bu şıraqda min indi şiltə deyib digisi deyib busı deyib aytmayım. Mən söz çıxarğanlar yoxmuş olay.
Bizni kurirüşi, bizni olbaruşi zavuş dərsə kirib otura. Дәріске кіріп отыра, біргіне кірмей, отына бойы кірген мүмкін, әр класын текшіре, қойсы класыларды. Әр вақыт әйте, шуны-шуны шулай шыларға, шуны-шуны тоға кіре. Бит советлерді, совещаниларда шул вақытта әйте, мені дәрісіне кірдім, шулай-шулай, өте бара, көрсетмелеріні деп әйте. Шуна көре бізні, ол бар үші бізні зауш, әр вақыт дәріске кіре.
Әл зауш не дәрежеде біле физкультура? Предметін. Сіздің мәктепнің не айтмейм? Ғым мен бүтін Татарстан мәктептерін айтам.
Бізнің албарыш зауш волейбол ойны, өзі баскетбол ойны, біле өзінің фәнін. Шуңа көрі волейболыға келе дәрсенсің, баскетболына. Шуңа көрі өзі спортын яратқанға көрі әмі, ол физкультурыны бік жақын, яқын құрмет еті. Шуңлықтандыр, мен әді оның мүнесебәті яқшы. Мен сен шулай ішесің деп айтқан жоқ, чүнки дәріске кіріп қарап отыралар. Класс тексті де кіре, ол да кіре, тиіш оны қарарға.
Районға да көрсетме дәрістер, шулай деп аталады,
көрсетме дәрістер.
Шәһәрге де бергеніңіз бе? Шәһәрге дегенде шәһәр оқытушыларына бітейінді, ол ғойым.
Республикаға да.
Республикаға да.
Бердім мен.
Хикмет бітейім. Онда әзірлену үшін ниндер махсус программа өтерге керек ме? Чүнки мен көргенім бар. Сон бұны біз дәшлейбіз, бұны біз дәшлейбіз, 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 біз маға көбірек иқтибар береміз деп комментарий беріп отырушылар бола. Міне, ол көпсін үшілер көбейін.
Бар аның үшілер.
Міне, ол дәрісілер алар не дәрежеде сіздің ғадәти дәрісілерігізден айырылып тұра. Әлі ол дәрісілер сіздің көрсетме дәрісілерігіз, шул дәрісілерігіздің дөмамығына мәктепті алып бар.
Көрсетме дәрісілер міне бірінші серікке келелер екен, бірінші серікте программа құйылған жеңіл атлетика, анары гимнастика. Қойсы үшке келе, міне мен районға көрсеттім, бірінші серікте жеңіл атлетика үшінде тұр келді. Нешенші сағат өсені? 10-шы, 8-шы қорылар ашып, программаны ашып қорылар, конспектіні. Аған, дұрыс, дұрыс дәріс берей, оны қорылар. Сұңыра келе екен бірінші ерікні, октябрінің азаға, анда өзі гимнастик башылан. Дұрыс берей, гимнастик өздіра. Әр ерікнің қойсы программасында қойылған, шында келелер екен, сен дәрісіні шуңа бағышылап өздіраға тиеш. Әбілай, отап. Мен ашық дәріс өздірам, мен шулай ішілім, дегісен, сен дұрыс болмайсың. Үшін шерікті шоңғыда, келелер екен шоңғыда, мен шоңғыда дәріс өздіраға дейір, көрсетіне дәріске келелер екен. Шул жүзіктен шығып қана яқшы боласың. Әбілай, сойлап алып, ашық дәріс өздірам деп жүрсең, болмай ол. Оқытушылар айта, сен дұрыс өздірмадың, сен дұрыс түгіл, сені бірінші шерікте шол, екінші шерікте шол, үшінші шерікте шол, физкультура оқытушылары барында біле, шерік тәнінде программа қойылған, шуңа қарап мен ашық дәріс өздіра едім. Әр уақыт.
Мен ата-аналар иқтибарына, ата-аналарының көңілдерін тынышландыру мақсатында мен сізге тағын бір сұрау бересім келе, ол да болса. Физкультура дәрісі мәктеп программасында, аның күнделік программасында нешенші болып келерге тиеш. Нешенші болып келсе, балалар үшін ол аларны ардырмай, ол аларны тойдырмай, ол аларның көңілін көтеріп жібере.
Мұл соңғы сағатқа қалдыру ярамай осы физкультура дәрістерін.
Ярамай.
Чүнки бик оралар дәрісте міне.
Сіздің физкультура дәрісінде орып башқа предметтерге кіру ол нормаль ма?
Баланы білесің, бірінші сағатта ол сен баланы ордырмайсың, сен жүгіртмейсің аны, сен программаны өтерге тиіш. Баланы 3 км жүгіртуде не мағына? син аны үйрөтүргө тийиш. Үйрөтүргө тийиш. Жеңил атлетикада ничек старт алдырган, ничек нитерге барында, шундан соң да син дәрсни бирдим деп үзеңе үзен канагат булырга тийиш. Аплай 3 км жүгүрттүң да 45 минут өттү да, шуң менен битсе, бу дәрс түгел.
Балаларны интектирүү.
Балаларны интектирүү. Бирден.
Экинчиден теги предмет окутучуларына зыян салуу.
Зыян салуу. Син балаларны үйрөт, келди дәрскә, гимнастика дәрсе бу, үйрөт, шулай-шулай. Һәр бала мөмкин хәдәр үзенә шул биргән дәрсеңне син алар алырга тиеш. Күнегүләрне эшләтә белүгә өйрәтсәң син, шул вакытта син дәрәҗә дәрсемне уздырдым дип, максатыма эриштем дип әйтә аласың. От звонка до звонка балаларны кертеп утырту бер вакытта да булмады минем. Мин только матуритер программада булган дәресемне уздырырга тырыштым һәр вакыт. Шуңа күрә мин ачык дәресте дигән әйтәләр. Синең программаң дөрес, конспектың дөрес, син ит балалар белән дөрес уздырдың дип әйтәләр.
Һәм җиңел.
Һәм җиңел
үзләштерү өчен. Менә моны сөйләмим.
Балаларга.
Ә сез балаларга үй эшләре бирәсезме?
Бирәбез, бирәбез.
Ничек тикшерәсез аларны?
Аларга үй эшләре шул гына. Күнегү ясау. Беренче күнегүдә шул хәтле күнегү эшләргә, икенче тагы күнегү комплектына кертәв 8 күнегү шуларны эшләдеңме? Эшләдеңме? Шуларны әйдәле. Разминка дәврендә симләшен икенче күнегүләрне син үйгә биргән үйшеңне шуны классларны уздырале.
Үйендә мөмкинлек юк. Квартира кысан. Турниклар эленмәгән. Тора торган җирдә ишек алды зур түгел. Анда шулай ук спорт мәйданчыгы юк. Анда ишраклар әле бар бит.
Ә
менә бу ишракта ничек итеп ярдәм итәсез балага?
Бу ишракта мин булай әйтәм. Һәр вакыт менә балалар менә бүген үеше шундый, әйдәгез бөтенебез бергә эшлибез, шуны кабатлыйбыз, шуны эшлибез, үешеннән мин дәрсен башлыйм. Һәр вакыт шуны мөмкинлегеннән чыгам мин.
Менә монысы кызык. Чыннан да бу инде искиткеч мотор балалар өчен җиңеллек тудыра торган хәл. Инде бая вакытта әйткән идек, махсус тукталабыз дип. Әлмәттәге физкультура техникумына заманындагы шаулап гыр килеп белгечләр әзерләгән физкультура техникумы. Нинди уку йорты булды сезнең өчен?
Ул
кызганыч безнең турында хәзер белмибез дә, ишетмибез дә, юк та ул дигән шикелле.
Минем өчен ул менә минем шушы көнгә хәтле физкультура укыталыбыма, шушы хәтле үземнең сәламәтлегемне саклау җөзеннән дә әйтәм, физкультура техникумына бик зур ярдәм итте. Һаман да үзем саклап киләм, һаман да үзем белән шөгыльләнәм, үз үстеннән эшлим мин. Техникумда укыган җигитләр белән һәле элемтәдә күпчелеге белән шулай. Менә ул миңа техникум бик зур файда бирде барнада. Сәламәтлек өчен дә эшләү дәврендә эшләгән дәврдә дә минем үзем. Мин аңа бик зур рәхмәтле ул техникумга.
Нәрсәсе истә кала?
Менә
шушы укыган җир ул бит кайсы ягы беләндер истә кала. Менә сезнең өчен кайсы ягы белән истә калды? Мин аңлыйм дәресләр, мин аңлыйм сезнең белән методик яктан дөрес иттереп эш алып барылган анда. Әмма ләкин барыбер бит әлен күңел өчен дигән.
20 км шаңгаларда шабадырык. Аларны шабар өчен мин Әлмәт тауына иртәнге таңда зәрәткә алсыз, әмма Әлмәт тауының 2 тауына да менеп кире торакка кайта торган идем.
Менә
жүгүрүп, менә шулай үземе шул дәрәҗәдә мин үземе шөгыльләнә торган идем. Ничек мен әйтәм шулай үтеп китәм мин машина белән шул тауларны. Мен әйтәм шушы хәтле километрларны жүгүргәнмен икән мин дип үземе үзем бүгенге көндә дә сукланып шул тауларны Аллага шөкер лыжыдан чабып защиталар мигә торган идем, барында эшли торган идем. Үз үстеңдә эшләгән шырақта гына барына да ирешеп була.
Менә кайбер вакытны шундый кеше картында авырлык барлыкка килә, киртә барлыкка килә. Менә шушы физкультура юнәлешендә техникумда укыганда нәрсә иң авыры булды?
Беренче разрядка гимнастикада биргәндә минем бер кулның плечо чыкты, бөтен сөяге белән сустав чыкты. Чыкты да менә шунда мин ни эшләп болай эшләдем инде мин дип үзем сүктем. Күп эшләсем килде, ныграк. Мәйтәм, үзеңә кирәклеген эшләмә әйтәм, ник алай эшләдем дип. Бүгенге көнгә хәтле мин аны әйтәм, чөнки кулның авыртуы хәзер әле дә бирә. Әле дә бирә ул өлеш.
Менә шуннан да балаларга да, ата-аналарга да, физкультура укытучыларына да, мәктәп директорларына да, сез әйткән завучларга да әйеме, аларның колагына ишетелсен иде. Шуннан да физкультура оқытушысы өзі де балалар білен сағы ішлерге тиіш балаларыны айрушы бүгінгі күнде аларның әзірлік дәрежесі іліккеге түгіл, алар ішлеп өскен балалар түгіл, бейті аларның бүттін ішлері қазір телефон түймелерінен де басасы да түгіл, кидіріп күн аласы бітейімі. Компьютерда отыралары аларның әзірлігі ол дәрежеде сіздің яшлік шағындағы дәрежеде түгіл, мен шоңа көрамыны іске алып, балаларға айрушы сақ.
Siz dürüst etsiniz, balalar bilen bu ulüşte bir sok işlerine gerek. Küşlep zügürtüğü gerek mi bir noktada? Alarının,
bütün hallerini alıp.
Uyuyu, her vakit onların mümkünlüğüne korara gerek, kırıga gerek. Onların içki dünyasına kırıp işleyebilirge gerek bala bilen. Şu vakitte sen neticeye de eriyesesin. Bütün ney balalardan da netice bula.
Siz 50 yıl fizikultur okutasınız. Eli sizin için Үйреніп жетмеген, түшініп жетмеген, көтеріліп жетмеген нендейдір бір шиклер бар ма? Профессия бойынша айтам, әм орта мектепте үшлеу қадарысыңына көз алдында тұрға керек.
Сонап кетсем, бұларға мүмкін енді ол, оларға ықтибар бермейм. Енді болған шушылай ішлерге керек, чүнкі тұрмыш өзгеріп тұра. Тұрмыш өзгеріп тұрғаш, сен ғада физкультура дәріс өздіру екінші түрліге келе. Тегі совет боласы шырындағы дәрісілер төгіл бетін, қазір екінші түрліге, программ өзгері. Әр нәрсенің өзіне қорап ішлей білерге керек. Шул дәуірдегін ішлей аласың. Бұлай шоғыштыру жүзінен ішлесең болмай ол. Өзіңе бүгінгі күнге қорап ішлерге керек. Совет власты шыры өзі айырыл. Міне сіз айттыңыз, Әбузер Ғатиятов, мен оған бірге оқыдым техникумда. Біз бірге міне еске түсті ол шаңғыларда шабады деген болған.
Шаңғышы енді ол бек күшті шаңғышы.
Ол Әбузер Ғатиятов Әбузер шаңғышы шаңғыда техникумда жарышларда жүріп тұрған еді ол. Физкультура оқытқанда да ілімтеде болай деген біз оның білен. Еске түсті ол Әбузер Ғатиятов деген мен болмайтын бе біз бір группада оқыдық болған.
Міне
Бір группада оқыдық, бірге шұғырлендік. Ол шаңғаны бір кімге де бермейдір біріншілікіні. Шаңғаның бүтін техникасын нейін барында бек яқшы түгел өтті тұрғаны ел. Ай, ислерің, ақылларың кетерлігі ел уақытта, міне, ондай күшілі балаға.
Сіздің мектеп, сіздің район мектеплері, Қазан мектеплері арасында, міне шушындай әзірлікке жете ала тұрған физик, Қалеті шушындай болған бағалар шыға ма бұл?
Бар міне.
Бар алар.
Бар міне. Бұйыл айттым бет міне. Рамазан Шарафутинов. Ғыл бірінші разряд футболист. Кірді. Шаңғыда жүрді. Жеңіл атлетикаға жүрді. Әр түрде волейболда да ойнады, баскетболда да ойнады. Оннан башқа мен бір жарышқа бар ма дедім. Бек күшілі міне. Оның қырында бар еді. Алексей оның қырында бар еді. Владимир. Міне шулар білен, бүтінісі білен бірге күшілі балалар бар. Аларны үйретуге керек.
Көңілдерін
сөндірмесе. Шул уақытта ер баралар сенің арттан, гіл сенің арттан кірелер. Физкультура бүгін деп жүгіріп келелер, дәріске келелер. Міне шулай, бүгін программа шул деп, гіл рахатланып, сүйініп кіруші балалар бар. Жораталар физкультураны, аларны мен құрмет етем, алар мені құрмет етелер, аны көріп тұрам мен, біліп тұрам.
Сіздің білен шығырлен тұрған бағалар бір-бірсіне мінесебәті тұрында да сөйлеші кәлі. Бар мұя шушылай жанып тұрған күшлі, сәләтлі егіттер дедігізе емі қызларда болырға мүмкін алан.
Бар
енді мүмкіндіклер шекленген рәк. Мұне алар арасында нендер конфликт тұқ болмаса да нешік түрі үстен қарау
ең ма? Ең, олар бір-бірсі білен бір дәрежеде...
Аңсы да сізден тұрайын.
Ең, бір дәрежеде шұғылынылар. Сенгін әшіледі бәтмелер. Бір дәрежеде шілейлер, бір дәрежеде
шілерге...
Мүмкіндігіне қарап, бұл әйбіріне шілерге тұршалы бұл техникіне. Бік түгел шілейлер. Дүрісін айтам, түгел мотор тұрып шілерге тұршыған балалар бік көп олар білен шілерге ғына керек. Шул уақыттағына сен бүтін дәрістілерінің түгел өздіресің, бүтін дәрежесінде де жетесің, өзіңнің бұлған мақсатыңа ерішесің деп айтасым келемін.
1971 жылы физкультура оқыта башлағансыз дедік. Бір қарағанда 50 жыл емес. Биылғы 2021 жылының жаңа оқу жылына сіз 50-ші жыл болып кіресіз ме, 51-ші жыл болып кіресіз ме, соны бітіре алмаймын. Міне, аңсы мұхим төгіл, нендей әзірлік білен келесіз? Ол бит енді бар-бір кімдір иқтибар етерге тиісті. Сіздің көңілде бар-бір қарайлы мен 50-ші жыл оқытам физкультура, мен бит иқтибар етерге тиісті, бәлкі енді деген үміт те болған мүмкін. Ұлғая бастағаш кісінің көңілі жұмшара бітеді, лайым нішкере аның көңілі. Міне, нендей әзірлік білен барасыз яңа оқу жылына?
Мен бұл сұрауға шулай жауап беремін. Өзімі өзім түсінікке бердірмесе, 71 yılda şulayım, yaşayayım, hazır şulay deyip iseplesem min, işke de şulay minim, mine koraşım şul bulaşak. Şunu unuttup, işliyim min, 71 yılda niçik boşlagan, bu yılda şulay işlerge deyiş. Şunu boşlayayım, şunu işliyim Allah tülese. Şunu nigizde işlesen ne bula? Şoğuşturup getirsen, şoğuşturursan, bu iş tügül olur. Şoğuşturuğa kolsa deris ol barun, doktorga deyiş. Şoğuşturuğa ol barma dersini bir vakitte de şuna kurayım. Her vakit dereceli, neticeli ders uzdurasın kese, uzun üstünden işle, uzun bilen, balalar bilen işle, maksatına işlerge tırış.
Uzunla ihtiyari, mecburi işke yöneldirir mi bu? Elle kungilinin tartuğu mu?
Mecburi uzunmi bir vakitte de işletkenim yok. Kungil mine torta, kungilim torta. Sabantuy kırıydan gitkende, sabantuy kürüşürge kiresim kile. Çünkü min sabantuylarda kürüşüp, dereceli kürüşümün, yaşayanda kürüşüp jürgen kişi. Şuna kure min kungilimi tüşülmüşse, işke kirege her vakit şöyle ezir.
Alaysa bəxit degen tüşünçe bula bitindi bu örgülemle nersa ol bəxit?
Bəxit her kimden uzunda en, bəxitin anı eğitip bulmay. Bəxit ol Xuday Teala kuluna yazılan, Xuday Teala sen eğitip olan anısına min bir nindi cevap bir almayım. Bəxit işi uzunga kalan. Kişege münasebetin yokşu bulsa, kişege naşar işlemesen, kişege nitmesen, bəxit uzundan uzun kile olandı. Uzundan uzun bara, senin ortadan bara ol. Senin ortadan bara, seni kurup tura ol. Bəxit şuna kure ama ul yakka kogularga yaramayın. Minim nişlep şulay oldu. Tüşünkülükke berişlerge yaramayın. Tüşünkülükke berişmişim motorun aşıyla. Buna şulakta bəxit olasın.
Bugün gəmine şular, Qazan şəhərinin Vahidov rayonundağı 98-ci məktəbi fizkulturu uqtuşçısı Qabbas Sağdatulli, Tavuş operatoru Sonya Xanmatova, jurnalist Rəqib Qaffar, barçağızğa da kongül körlüğü, ruh nıqlığı, isənlik sağlıq, tozalıq baylıq tiləpsizliğinlə nəqbur atnağa sağlıqlaşalar, efirda yana şıraşularğa qədər.